nderuar dëgjues, mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia janë takuar këtë javë në Bruxelles për herë të parë në nivel të lartë pas një periudhe prej një viti. Për hollësi dëgjojmë Agustin Palokajn.
Në Bashkimin Evropian, pas mbarimit të raundit të dialogut në nivel të lartë mes Kosovës dhe Serbisë, i cili kishte përfunduar të martën në orët e vona të mbrëmjes, vazhdojnë të vlerësojnë rëndësinë e këtij takimi, por edhe të tërheqin vërhetjen liderëve të dyja palëve që të përmbahen nga komentet të cilat mund të rikthejnë tensionet. Zëvendësja e zonjës Mogherini, Maja Kocijančić, kishte dërguar një deklaratë me shkrim, ku shprehin keqardhje për faktin se jo të gjitha palët kanë respektuar një pajtim që të mos dalin në opinion me komente lidhur me përmbajtjen e dialogut. Dhe duke u përgjigjur në pyetje të gazetarve në një konferencë për shtyp, vetë përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ve ka qenë mikpritëse e këtij raundi të takimit, ka thënë se ky takim ka qenë shumë i rëndësishëm sepse ishte thirrur në një kohë kur ngritja e tensioneve ishte shqetësuese. Ajo edhe një herë ka falendëruar katër pjesëmarrësit në dialog, presidentët dhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, duke palajmëruar se shumë shpejt do të thirret edhe raundi i ri i dialogut në nivel të lartë. Kemi ekipet tona duke punuar në opsionet konkrete për të lëvizur përpara disa çështje që kanë mbetur të hapura në tryezë. Mes çështjeve për të cilat jemi pajtuar është që të mbështesim dialogun edhe me aspektin e procedurave, por edhe të frymës së dialogut, ka thënë Mogherini. Unë pas respekt dhe qasje konstruktive në tryezë. Natyrisht, sa më shumë që ata të komentojnë njëri tjetrin, aq më pak konstruktiv dhe i qëndrueshëm bëhet dialogu për palët.
The more they comment on each other, the less this constructive sense of engaging in the dialogue becomes sustainable from all parties.
Unë shpresoj se në orët dhe në ditët në vijim, se cili do të komentojnë më pak për njëri tjetrin dhe të fokusohen më shumë dhe më konkretisht në zgjidhjen e problemeve që janë të hapura, ka thënë Mogherini. Përfaqësuesja e lartë e BE-s ka shtuar se një prej elementeve të rëndësishme të dialogut ishte perspektiva evropiane e Beogradit dhe Prishtinës, si dhe dimensioni rajonal. Të gjithë pjesëmarrësit e kanë kuptuar këtë bashkëpunim rajonal si kyç. Ne si BE mbetemi të përkushtuar për të mbështetur integrimin rajonal dhe perspektivën evropiane. Ky është gurtemeli në qasjen tonë të bashkimit evropian, ndërsa dialogu është kyç në këtë qasje, ka thënë ajo. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Procesi i dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hyrë në fazën e fundit, thonë analistët në Prishtinë. Megjithatë, ata nuk presin që kjo fazë të jetë e shkurtër dhe thonë se procesi do të jetë i pakuptimt nëse nuk përfundon me një qasje të re të Serbisë ndaj Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Takimi në Bruxelles i përfaqësuesve më të lartë të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut ndërmjet dy vendeve sinjalizon se ky dialog po hyn në kapitullin e fundit apo drejt përmbylljes, sepse ky proces nuk mund të zgjas pafundësisht vlerësoj njohësit e zhvillimeve politike në vend. Imer Mushkola, i analisti çështjeve politike duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se takimit të së martës në Bruxelles megjithatë ka paraprirë një situatë e re në Kosovë, të cilën e ka krijuar Serbia dhe se ky është një realitet për të cilin autoritetet e Kosovës duhet të bisedojnë.
Kam fjalën këtu edhe për çështjen e murit, mirë po ashtu edhe për mosbatimin e marrëveshjeve që kanë bën qoftë me strukturat paralele qoftë me funksionalizimin e gjykatave atje. Unë besoj se mesazhi më i rëndësishëm është vazhdimi i dialogut, respektivisht vullneti i mirë të dyja palëve, por po ashtu besoj se do të ketë edhe një çështje të re në përgjithësi në vazhdimin e dialogut për shkak se të paktën pala kosovare nuk ka kurfar arsye dhe nuk ka kurfar logjikë që të vazhdojmë dialogun ashtu siç ka shkuar deri tash.
Publicisti Halil Matoshi, njohës i zhvillimeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se vetë fakti që në takimin e së martës në Bruxelles janë ftuar presidentët dhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë është sinjal se dialogu është në fazën finale. Sipas tij, vetë fakti se dialogu po shkon drejt përmbylljes ka stimuluar retorikën e ashpër nga autoritetet e të dyja vendeve, e cila është shpërfaqur javëve të fundit, ndonëse, siç thot ai, kjo retorikë më tepër është e adresuar për konsum të brendshëm.
përdis në këtë rast i ngutët që duke i rritë kërkesat dhe retorikat, Karshi Kosovës të përfitoj sa ma shumë në agendat evropiane. Dhe unë mendoj se pikrisht për shkak se nga Serbia po kërkohet që të boj hapa të shpejt për para, ajo praktikisht po shkakton kësi tensione të intensitetit në rajon përkasisht në raport me Kosovën.
Por analisti Mushkolej vlerëson që pavarësisht se dialogu nuk mund të vazhdoj pafundësisht, megjithatë, ai nuk pret që ky proces të përfundoj shpejt.
Nuk pres se ky fund i dialogut do të jetë i shkurt, për shkak se siç e dim nuk janë diskutuar çështje jashtëzakonisht rëndësishme, jashtëzakonisht thelbësore për të dyja palët, në këtë rast domos për palën kosovare, kam fjalën këtu në radhë të parë për dëmet e luftës, për të paguajtur dhe po ashtu për gjithë ato borxhet financiare që Serbia i ka Karshi Kosovës dhe më rëndësishme shmja se cili do të jetë përfundimi, a do të jetë ky një akt i njohjes pavarësisë Kosovës nga Serbia apo cili do të jetë ai mekanizëm që do ta shtyjë Serbinë që ta njohë shtetësinë e Kosovës.
Analisti Matoshi vlerëson se megjithatë në fazën siç e quan ai të fundit të dialogut do të ketë rezultate në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, por edhe të marrëveshjeve të reja eventuale.
Mbi të gjitha Serbisë dhe Kosovës ju vjen një akt zyrtar, do më honë i përmbyllje se Serbia nuk ka nështu ande asni dokument me Kosovën, do më honë që është përmbyllë konflikti, sepse Serbia ka nështu vetëm me NATO-n, po jo edhe me Kosovën një loj të poqës. Për të asisht kapitulimin me 10 qërëshorët në vitit 1999.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Niveli më i lartë i korrupsionit në Kosovë është në prokurimin publik. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës thonë se paraja publike shpenzohet përmes proceseve të korruptuara. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mbi 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik, fushë kjo e cila për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi i korrupsionit në vend. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës e konsiderojnë alarmante nivelin e lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Ata kërkojnë që të merren masa konkrete në reformimin e prokurimit publik dhe eliminimin